Sigríður Hjálmarsdóttir kveður.
Margar fangar með skogrum, hvíðar fangir draðar.